بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حمام خطبسنين شرحني تفسيرني دوام ettirici bir mukaddime ile sözüme başlamak istiyorum. Həmmam xutbəsi Həzrəti Əl-Əleyhisselamın bildiyiniz kimi həmmama söylədiyi sözlərdir təqvalıların xüsusiyyətləri haqqında. İnsan sevdiyi və dəyər verdiyi adamların sözlərindən xüsusi zövq alır. Fikirlərini maraqla izləyir, oxuyur. Önəmli bir insanın fikri maraq doğurur, şövq yaradır. Sənin üçün önəmli, əhəmiyyətli olan hər bir insanın istənilən məsələyə baxışı sənin üçün maraqlı olur. Hətta başqaları üçün mühüm sayılmayan məsələlərə münasibəti də sənin üçün çox önəmli olur. İnsan birini sevdisə, onun fikirlərindən zövq alır, onun həyata baxışı onun üçün maraqlı olur. Görürsən, bəzi insanlar hansısa bir aktyorları sevir, sənətçiləri sevir, idmançıları sevir. O hətta nə yeməyindən danışırsa, hansı yeməkləri sevdiyindən danışırsa, bunun üçün maraqlı olur. Bu, aydın məsələdir ki, insan əvvəla baxmalıdır kimə dəyər verir, kim onun üçün dəyərli olmalıdır, kimə aşiqdir. Amma hər bir halda insan sevdiyinin fikirləri ilə maraqlanır, onun hər bir sözü onun üçün dəyərli olur. Oxunma sayına görə, ən çox oxunan yazılar tanınmış insanlarla müsahibələrdir. Adamlar onu maraqla izləyirlər. Adam birini sevirsə, istəyir aləmə onun baxışı ilə baxsın. Burada oturanlar üçün də Həzrət Əl-Əleyhisselam belə bir dəyərli şəxsiyyətdir. Həzrət Əl-Əleyhisselamın fikirləri, sözləri bizim üçün çox mühümdir, maraqlıdır. Həzrət Əl-Əleyhisselamın sözləri Allah üçün də çox önəmlidir. Onun nə söyləyəcəyi, nə fikirdə olmağı Allah üçün də önəmlidir. Bəzi insanlar var ki, Əbu Zər haqqında var ki, göylərdəkilər səni yerdəkilərdən daha çox sevir. Mələklər daha çox sevir. Əl-Əleyhisselam da belə bir şəxsiyyətdir. Bunu nə üçün dedim? Hədislərə bu nöqteyi nəzərdən yanaşaq. Bu yanaşma ilə hədis oxuyaq ki, Peyğəmbərin filan məsələyə baxışı necədir? Adam birinə çox dəyər verirsə, onu sevirsə, onun fikirləri onun üçün çox olduqca maraqlıdır. Onun fikirlərindən danışmaq belə zövq verir, dinləmək zövq verir, oxumaq zövq verir. Bu, yəni, quru məlumat deyil bizim üçün, onu demək istəyirəm. Bu, adi bir məlumatlanmaq deyil. Əl-Əleyhisselam bizim üçün o qədər əziz olsun ki, onun fikirlərini sevə-sevə oxuyaq, sevə-sevə dinləyək. Adam istəyir onların münasibətini bilsin, öz addımlarına, Məsələn, bizim attığımız addımlara imam zamanın münasibəti necədir? Çünki onlar bizi maraqla izləyirlər, biz bilmirik. Biz elə bir imam zamanın başı başqa işlərindən qarışırıb, amma imam sahibliyə eləyir ümmətə, onların hər birinə. Və bizim üçün də çox önəmlidir, maraqlıdır. Nəhcül Bəlağəni belə oxuyaq ki, Əl-Əleyhissalam müxtəlif məsələlərə necə baxır? Həzrət Əlini doğrudan da seviriksə, şövqlə doymadan onun fikirlərini oxuya bilərik, izləyə bilərik. Əl-Əleyhissalam bu xütbədə 110-a yaxın xüsusiyyət sadalayıb. Səhv eləmirəmsə, 110 xüsusiyyət sadalayıb. Təqvalı adamlar necə olur? Vəsf eləyib, tərif eləyib, canlandırıb, yəni tablosun yaradıb gözümüzün önündə təqvalıların. Onların gecə hallarından danışır. Biz çatmışdıq keçən həftə o yerlərə, daha əvvəldəkiləri demirəm. Gəlir bir yerə çatır ki, onlar gecə hansı halda olurlar? Gecə səhv bağlayıb Quran oxuyurlar, Quranı düşünərək oxuyurlar. Rəhmət ayələrini oxuduqda özlərini cənnətdə görürlər, əzab ayələrini oxuduqda özlərini əzabda görürlər. Tamah yaranır onlarda rəhmətə, əzabdan çəkinirlər və s. Ondan sonra buyurur ki, fəhum xanunə alə əvsatihim, muftərişunə licibahihim və əkuffihim və rükəbihim və ətrafi əqdamihim. Yətlubunə ilə Allah Teala fi fəkaki riqabihim. Deyir ki, onlar Allah qarşısında rükü etmək üçün qamətlərini əyirlər. Səcdə etmək üçün alın əllərinin içi, dizlərini və barmaqlarını yerə qoyurlar. Və bu halda Allahdan azad olmaq istəyirlər. Allahdan istəyirlər ki, Allah onları azad etsin. Həzrət Əlinin təqvalların gecə ibadətinə baxışıdır. Gecə ibadətlərini vəsf edir bu şəkildə. Əvvəla bunu deyim ki, əməlin eşqlə əlaqəsi var. Bəzən deyirsən ki, bir şeyi sevirəm deyə onu edirəm. Bəzən də bir şeyi edirsən ki, sevəsən. Bəzən məscidə gəlirsən, çünki məscidi sevirsən, namazı sevirsən. Bəzən məscidə gəlirsən, nəticədə sevirsən. Bəzən əməl sevginin nəticəsidir, bəzən sevginin müqəddiməsidir. İnsan bəzən səhvlərimiz əsasən nədir? Deyir, mən hazır olandan sonra namaz qılacam. Bu yanlış bir şeydir. Bildin ki, namaz vacibdir, qıl ki, hazır olasan. Namaz qılmaq özü səni hazırlaşdırır. Məsələn, deyir, 7 yaşdan uşağı namaz qıldır. Bəzilər deyir, bu uşaq başa düşmür ki, namaz nədir? Deyir ki, qılsın ki, başa düşsün. Uşaq 7 yaşında elm də başa düşmür nədir? Amma biz onu oxumağa vadar edirik. Deyir, dərs oxu. Uşağı öz başına qoysan, elm də oxumaz. O oxuyur sonradan, onun ruhunda zəmin yaranır. Müəyyən yaşa çatanda elmi sevməyə başlayır. Elmin əhəmiyyətini başa düşür. Ona görə də gözləyək, hər şeyi başa düşüb edək, bəzən belə düz olmur. Sevərək edək, bəzən olmur. Bəzən bir şey təkrar-təkrar etdiyi də sevməyə başlayırsan. Əməlin belə bir təsiri var insanda. Elmlə də əməlin əlaqəsi var. Bəzən deyirsən, bilim ki, əməl edim. Bəzən əməl etdiyicə bilirsən. Necə praktiki elmlər var. Məsələn, tibb universitetində oxuyanlar gedir təcrübədən keçirir. O təcrübə prosesi ona elm verir. Namaz, ibadət, əməl özü də müəllimdir. Sən bildin, namaz vacibdir. Namazı qıldıqca namaz özü sənə başa salır ki, namaz meyracdır. Namazın meyrac olduğunu onu qılaraq başa düşə bilərsən, bilə bilərsən. Əməlin əxlaqla da əlaqəsi var. Bəzən biz mehribanıq deyə başqalarına təbəssüm edirik. Bəzən təbəssüm etdiyicə yavaş-yavaş mehriban oluruq. Özümüzü vadar edirik gülər üzlüyə, insanların üzünə gülməyə, insanlarla xoş rəftara, içdən gəlmir, vadar edirik. Vadar edirik, yavaş-yavaş bu rəftar bizim əxlaqımıza çevrilir. Gülər üzlülük bizi mehriban edir. Bu, əməlin mənəviyyatla əlaqəsidir. Bu barədə mən keçmişdə danışmışam. Bilirsiniz, əqidəyə də əməlin təsiri var. Əqidəni əməl formalaşdırır. Görürsən ki, bir insanın etiqadı var. Dindar adamdır. Mən görmüşəm belə adamlar. Sonra ibadəti tərk eləyir, günahları etməyə başlayır. Bir müddətdən sonra görürsən ki, fikri dəyişib. Fikri dəyişdiyinə görə dindən çıxmayıb. Dindən çıxanda fikri elə din idi. Sadə dedi, bacarmıram məsələn. Sonra tərk eləyir, günah etdiyicə görürsən ki, artıq həmin adamdır, başqa şəkildə danışır. Başlayır dini inkar eləməyə, Allahı inkar eləməyə. Əməlin etiqada təsiri var. Quran da buna işarə eləyir. Xanım Zeynəb bunu Yezidə oxumuşdu, bu ayəni. Summa kana aqibatul ladina asa'us-su en kəzzəbu bi ayatillah. Deyir, günah edən adamların aqibəti belə olur ki, axırda Allahı inkar edirlər. Allahın ayələrini inkar edirlər. Yalanlayırlar. Yəni görürsən ki, əməl fikri formalaşdırdı. Əslində ümumiyyətlə insanların etiqadının onların əməlləri ilə sıx əlaqəsi var. Etiqad təkcə düşüncəyə bağlı məsələ deyil. Elə bilməyin, insanlar düşünüb nəticələrə gəlirlər. Xeyr, insanların əxlaqı, mənəviyyatı onların düşüncəsini formalaşdırır və əxlaqı, mənəviyyatı da əməl formalaşdırır. Ona görə də bəzən deyir, etiqadın zəifdirsə də, zəif olduğu təqdirdə əməl elə ki, etiqadın güclənsin. Əməl etiqadı gücləndirir. Sözün qısası Həzrət Əleyhisselam burada təqvalların namazını tərif eləyir. Namazları necədir? Gecə namazları. Gecə hamı yatanda bunlar erkən dururlar, sübh namazından biraz tez və ibadətə başlayırlar. Onların ibadəti, onların sevgisinin, əqidəsinin, ağlının, əxlaqının nəticəsidir. Rəftarları sevgisindən doğur, sevgisinin güzgüsüdür. Görürsən ki, məsələn, biz bir adamı çox istəyirik, onu görəndə hansı jestlər eləyirik, özümüzdən asılı olmur. Üzümüz gülür, gəlirik, bəh-bəh, xoş gəlmisən, necəsən, məsələn, hərə bir cür qarşılayır da dostunu. Bu sevgi avtomatik rəftara sirayət eləyir. Onu bağrımıza basırıq, onu qucaqlayırıq, öpürük. Namazları bunların belədir, sevgilərinin nəticəsidir. Bunlar Allahı sevdiyi səbəbindən qeyri-ixtiyarı əylirlər, rükuya təzim edirlər. Biz necə namaz qılırıq? Deyir, qaydası budur. Həm surə, sonra rükuya gedirik. Qayda da bizə belə öyrədirlər. Sonra qalxırıq, səcdəyə gedirik. Biz qaydaya əsasən ibadət ediriksə, onlar oxuduğu ayələrin təsirindən belləri bükülür. Ayələr onlarda bu təsiri qoyur ki, onlar rükü halına, bilirsiniz, rükü orada zəruri bir hala çevrilir. Onlar gözləyir ki, tez bu bitsin ki, təzim etsinlər. Yəni, Quran oxumaqlarına bədənlərinin reaksiyasıdır. Həm surəyə bədənlərinin reaksiyasıdır. Qeyri-ixtiyarıdır bu. Necə biz, məsələn, bir uşaq görəndə, ya ata-ana öz uşağını görəndə, məsələn, nə sözlər deyir? Onu ayrıca çəksən göstərsə, utanır özü. Üzünü bir qəribə hala salır uşaq. Uşağa sevgi avtomatik o rəftarı tələb edir. Başlayacaq elə, ona uyğun, müvafiq davranmağa. Onu ayrıca üzün mimikalarını çəksən, deyər ki, bu normal adama oxşamır. Uşaqla biz danışanda necə olur? Nə səslər çıxardırıq məsələn? Özü də öz rəftarından utanır. Utanar. Hər xalqın da özünə məxsus hörmət, məhəbbət ifadəsi var. Bunu da haşiyə olaraq deyim. Məsələn, bizim əsas səhvimiz budur ki, bəzən biz elə bilirik ki, məsələn, dindarsansa İranlılar kimi görüşməlisən. Türklər kimi, ərəblər kimi. Bu, İslam əxlaqı deyil. Bu, o xalqın ədəb qaydalarıdır. Sən onu gətirib bura tədbiq etsinsə, dindar belədir, məsələn, 52-50 sinəvə qoyub belirsiniz, bəlkə bizdə yoxdur, məsələn, cəmiyyətdə. Bizdə ehtiram, hörmət, məhəbbət başqa bir şəkildə ifadə olunur. Öz etiket qaydaları var. Lazım deyil onu yamsılamaq ki, elə bilək bu İslam əxlaqıdır, hansısa bir xalqın davranış qaydaları. Əsəb də belədir, məsələn, bir nəfər danışırdı ki, Mən İndoneziyalı ilə, ya Malaziyalı ilə birinə mübahisəsi düşüb. Biri dedi ki, mən bu aralarında qəzavət edirəm. Bizim kimi adamlar dava düşəndə ya da düşür axı. Pulu qazanırlar, yiyirlər, bizə ya da düşmür. Aralarında ixtilaf düşəndə gəl ki, gəl bu ixtilafı həll elə. Biz bu belə günün adamlarıyıq. İndi deyib araşdırıram bunları göyə. Ruhani dözü. Bu mənim İndoneziyalıdır, Malaziyalıdır. Bu da bizimkidir, danışıram deyir. Biri də var mənim yanımda. Neçə nəfəri? Deyir, mən danışıram, bir görürüm ki, indi mübahisə gedir. Bu, həmin o, məsələn, Malaziyalı sakit yanıb baxır. Yanımdakı dedi ki, dur gedək. Deyirdim, axı, nə olub? Dedi, indi qan düşəcək, dur. Deyirdim, axı, yazıq sakit oturub, dedi, dur, çıxaq başa salaram. Çıxdıq, deyir, dedi ki, bunlarda bir adam sakit yandı, baxmağa başladısa, yəni, indi bıçağı çıxardıb doğrayacaq. Yəni, bunların qəzəbi belə ifadə olunur. Yanıb sakit baxmağa başladısa, qışqırsa, yəni, qışqırmaq yox da, bunların qəzəb bu şəkildə ifadə olunur. Bəzi xalqlar var, bir dənə jestləmiz, belə, demək, bu çox qəzəblidir. Bunu bildirsə, deməli, çox qəzəblidir. Psixoloqlar deyir ki, emosiyaların ifadəsi təlimlə olur, öyrənməklə. Emosiyalar insan gördüyünü təqlid edir. Necə, məsələn, bu cəmiyyətdə, cəmaat əsəbləşəndə qışqırırsa, bu qışqırır. Orada doğulsa, orada əsəbləşəndə deyən baxırlarsa, başlayır ona baxmağa. Yəni, onu təlimlə əldə edir. Təlimlə bəzi cəmiyyətlərdə belə olur, bəzi cəmiyyətlərdə başqa cür. Bu rəftarın müxtəlif qaydaları da hərə ilə özünə uyğun. Məsələn, oturmuşuq bir otaqda, birinin səsi gəldi, ay Allah. Ay Allah deməli, uşaq gəlib. Ehtimal vermirsən ki, 70 yaşda kişini gördü, ay Allah. Deməzsən gəlir, bilirsən ki, bu uşağa deyir. Ay Allah sözü əslində bununla nə əlaqəsi? Bu bizim xalqın mədəniyyətində belədir. Ədəbin bir qaydasıdır. Sözüm bunlar nə üçün idi? Dində dinimiz. Allaha, Allah müqabilində sevgi ifadə eləməyin qaydasını səcdə və rükü təyin edib. Uşaqla elədir, böyünlə belədir, Allahla da belə. Həyəcanları ifadə eləmək istəyəndə, Allahla bağlı bir müsbət hiss yaranıb səndə. Onu da sən demə, oh my God məsələn, o borcu demə. Sənə deyir ki, dur, həmin o sevgini, məhəbbəti, rükü və səcdə ilə ifadə elə. Bu, sevgi, məhəbbətin, həyəcanın ifadə formasıdır. Bu şəkildə ifadə olunur. Peyğəmbər vurur ki, rükü Allahın əzəmətinin hiss olunmasıdır. Haçansa bir müsbət hal sizə üz gətirəndə, deyir, dur, iki rikət namaz qıl, şad halında. O belə hallı vaxtında, ki namaz gəlsin sənin üçün bu sevinclə eyniləşsin. Rükü səcdə səndə bu halı yaratsın. Onda səcdəni də sevməyə başlayırsan, rükunu da sevməyə başlayırsan. Bu eşqin ifadə formalarıdır. Xanım Fatimə-i Zəhranın rükusu o qədər uzun çəkir. Niyə görə? O qədər rükuları uzun çəkir, səcdəsi uzun çəkir. Ona görə ki, sevgisi çoxdur, o şəkildə ifadə eləyir. Rükü və səcdə bədənin reaksiyasıdır ruhun halına, ruhda yaranan hala. Əleyhissalam bu halı vəsf eləyir bizim üçün. Allah bu şəkildə sevir ki, məndən belə danışın. Allah belə sevir. Necə uşaqla, axsaqqalla dediyi eyni şəkildə olmaz. Allahla da özünə məxsus əzizləmək forması var. Biz Allahı əzizləyirik. Rükü və səcdə vasitəsilə. Ne üçün bu şəkildə əzizləməliyik? Çünki bunun içində təvazo var, təvazokarlıq var. Allah bəndə münasibətində təvazokarlıq özünə məxsus bir xüsusiyyətdir. Bunun yəni xarakteridir bu münasibətin. Allah bəndə münasibəti təvazu üzərində qurulan eşqdir, sevgidir. Bərabər hüquqlu eşq deyil, təvazokarlıq üzərində qurulan eşqdir. Sərt görünən qaydaların içində o sevgini ifadə eləmək var. Bilirsiniz, niyə? Bu sərt qaydalar eşqin, məhəbbətin ən böyük düşməni olan mən və egoya zərbə vurur. Həcdə bu gözəl görünür. Həcdə ehkamlar çox soyuq görünür adama, sərt görünür. Ehrama əynivə giyindin, nə qədər şey haram olur, təvafda hansı qaydalı, hər şey qayda ilədir orada. Hətta belə, məsələn, bir cızıq var ki, bunun sərhətini keçsən, boynuva kəffarə gəlir. İnsan hər an bu ehkamların əhatəsindədir. O ehkamların içində Allahın nəvazişini hiss eləyir. O ehkamlar adamı təvazökər edir, təkəbbürdən qurtarır və təkəbbür də getdiyicə sevgi artır. Allahla bəndə münasibətlərinin xarakteri belədir. Allah qarşısında rükü etmək üçün qamətlərini əyirlər. Necə gözəl vəsf eləyir. Kəş ərəb dilini bilən çox olardı, onu ərəbcə orijinaldan oxuyardız. Görün, nə qədər cümlələri gözəl şəkildə ifadə eləyir. Səcdə üçün əllərinin içini, alınlarını, ayaq barmaqlarını yerə qoyurlar və Allahdan azad olmaq istəyirlər, yəni təkəbbürdən azad olmaqlarını. Hər yerdə vüqarlı, izzətli adamın səcdəsinin ləzzəti var. Belə çatanın qabağında əylən adam səcdəsinin də bir qiyməti yox. Ələleyhissalam səcdəyə gedəndə dağ əyilib elə bil. O səcdə o qədər dəyərlidir. Peyğəmbər salavatullah o vüqarı ilə, əzəməti ilə təzim edəndə onun xüsusi qiyməti var o səcdənin. Səcdə vüqarlı, izzətli insanlar tərəfindən ediləndə görürsən, döyüş meydanında necədir Həzrət Əli, ibadət mehrabında necədir. Onun o vəziyyəti bu səcdəsinə xüsusi dəyər verir. Allah müştəridir belə səcdənin. Ki bu öyrəşməyib belə rahat əyilsin kimsə qabağında hər şeyə görə. İzzətli insanda amma bu qayda ilə Allaha təzim edir, Allahın xoşu gəlir. Və bu əməllər özü mənəviyyat yaradır insanda, hal yaradır insanda. Bu, bunların gecə hallarıdır. Vaxt yoxdur, heyf, bayırda da yağış yağır, bilmirəm. Həmişə arzu edirəm ki, bu yağışda havada adamlar gəlib bayırda deyənməsin ki, mən rahat danışım, bilmirəm indi var ya yoxdur, amma hər halda artıq məndə bu psixoloji bir məsələdir ki, həmişə fikrimdə qalır ki, orada necədir vəziyyət deyə üzərindən keçirəm bu məsələlərin. Gecədəki halları belədir, gündüz necədir? Gündüz halları necədir? Gündüz halları belədir, bir xüsusiyyətə bağlıdır, birinci. Bu xüsusiyyət nədir? Bu xüsusiyyət elmdir. Təqvallar, gündüzlər əsas xüsusiyyətləri budur ki, elm axtarırlar. Deməli, elm bəzilərinə yox, hamıya aid olan məsələdir. İxtisas məsələsi deyil, təqvalların xüsusiyyətidir. Hər gün öyrənmək həsrətindədirlər. Bu təqvalların xüsusiyyətidir. Əmmən nəhar, fəhuləma u uləma. Vurur ki, gündüzlər helimli və elmlidirlər. Helimli və elmlidirlər. Helm və elmi yan-yana qoyur. Həlim və biliklidirlər. Mənəviyyatlı insanların xüsusiyyəti elmdir. Elm teşnəliyidir. Alimliyidir. Öyrənmək şövqüdür. Amma helmlə yanaşı. Helmlə elmin əlaqəsi nədir? Helm nədir ümumiyyətlə? Helm özünə hakim olmaqdır. Muhammed Ali Muhammedə salavat deyək. Helm özvə hakim olmaqdır. Çox adamlar var ki, istedadlılar, amma elmə gələnə bilmirlər. Hər istedadda da alim ola bilmir. Niyə görə? Çünki fikri yayınır, diqqəti təmərküzləşə bilmir, fokuslana bilmir. Hövsələsi yoxdur öyrənməyə. Elm yolunu qət eləmək üçün helm lazımdır, helm özünə hakimliyidir. Görürsən, filmə, idmana, futbola baxır, diqqətini içinə yayındırmır. Niyə? Çünki əyləncəlidir. Amma elmdə biraz yoruculuq var. Elm hamı üçün cazibəli deyil. Hamı üçün cazibəli olmur. Və dərhalda nəticə vermir. Elm gələcəkdə nəticə verir. Helm olarsa prosesin özündən ləzzət almağa başlayır insan. Öyrənmə prosesi özü ləzzətli olur insan üçün. İnsanın qəlbi həvəslərinə əsirdirsə, elmdə uğur qazana bilməyəcək. Helm kömək eləyir ki, insan özünə hakim olsun, iradəsi öz əlində olsun, özü qərar versin ki, mən nəyə diqqət edəcəm, nəyə yox. İndiki dövrdə bu çətinləşib. Helmli olmaq çətinləşib. Bunu mən keçmişdə də demişəm, sosial şəbəkələr, informasiyanın çoxluğu, müxtəlifliyi bizim fikrimizin cəm olmasına imkan vermir. İnsan sosial şəbəkədə olmalıdır, bəli, hesab edirəm ki, olmalıdır. Orada müəyyən fikirlərini ifadə etməlidir, hallarını ifadə etməlidir. Müasir dövrdə sosial şəbəkədə insanın iştirakı lazımdır, amma bir proqram əsasında olmalıdır. Bu fikir dağınıqlığının qarşısını ancaq bu yolla almaq olar. Bizim fikrimiz bugün öz ixtiyarımızdan çıxıb. Bu helmin tam ziddi nədir? Helm özünə hakimlik deməkdir. İnsan qərarla desin ki, məsələn, yarım saat baxacam, görüm nə yazılıb burada. Biz indi müxtəlif qruplara üzv oluruq. Özümüzdən asılı deyil, zamanın tələbi budur. Lazım olun, özümüzün iradəmizin əksinə o bir xəbər göndər, bu bir xəbər. Bunlar hamısı diqqəti yayındıran şeylərdir. Əgər insan özünə hakim olmasa. Hətta məsələn, deyil, qəbristanlıqda qəbir daşlarını oxumaq məkruhdur. Nə üçün? Çünki bir ada baxırsan, fikrin gedir ona sonra. Fikir ki, oradan bura, buradan ora tez-tez getdi, dağınıqlıq yaranır və iradəsi zəifləyir insanın. İnsan öz fikrinə hakim olmalıdır. Müasir dövr fürsət vermir insana ki, insanın fikrinin cilovu öz əlində olsun. Əlbəttə, dövrün üstünə yıxmayaq, bunu bacarmaq çətindir sadəcə, amma mümkündür. Elm təqvalı insanın xüsusiyyətidir, amma helmlə yanaşı olsa. İnsan özünə hakim olmasa istedadlarının çoxu hədər olacaq. Mümkün deyil ki, icra olunsun. Həmişə dediyimiz o tərbiyə konsepsiyasında 7 yaşdan sonra, 7 yaşdan başlanır da elm öyrənmək, elə deyil. 7 yaşdan sonra deyir ki, əmrə, itayətə uşağı vadar elə paralel olaraq. Nə üçün? Çünki uşaq orada 7 yaş deyir azadlıq verir. 1 yaşdan, doğulandan 7 yaşacan uşaq azaddır. 200 olmasın ondan. Nə istəyir qoy eləsin? Qırağdan qorumaq şərti ilə. Amma yox, olmaz, belə olmaz, onu yükləmək olmaz. Növbəti 7 il ki, təlim dövrü başlayır, həmin vaxt deyir, ədəb də öyrədin. Nə üçün? Çünki elmi nəfsi cilovlamaqla, meyillərinə hakim olmaqla öyrənsin. Meyillərinə hakim olmadan elm öyrənəcəksə, meyilləri dağınıqlıq yaradacaq. Fikir, xəyalı gündə bir istiqamətə gedəcək. Həsəd, məsələn, helmi aradan aparır. Həsəd nədir? Baxır, görür, onda bunda nə var? İstirab keçirir, fikri cam olmur. Gələcəyin dərdini çəkmək, bunlar hamısı helmi aradan aparır. Deyə bilərsiniz ki, bəs uğurlu adamlar var elmdə, nəticə əldə ediblər. Amma, məsələn, paxıldılar, var elm əhlinin paxıllığından Allah saxlasın. Hədis görmüşəm ki, həsədin çoxu alimlərin arasında bölünüb. Siz din alimi istəyir, dünyəvi alim, fərq eləmir. Həsəd çox olur bu işin əhlində. Bir-birinə paxıllıq elirlər də, məsələn, ona qulaq asan çoxdur, bunun kitabını oxuyan çoxdur, ona hörmət çoxdur. Mənə bu, bunlar hamısı, deyə bilərsiniz, belə adamlar da nəyəsə çatdır. Bilirsiniz, onun potensialından xəbərimiz yoxdur bizim. Onun potensialını sadəcə istedadlı adam olub deyə, potensialın az bir faizini də reallaşdırıb, artıq bu nəticə əldə eləyib. Amma o istedadlarının nə qədər hissəsi belə fikirlərlə məhv olub, yaradıcı təfəkkürə ciddi zərbə vurur. İnsanın meyillərinin əsir olması. İnsan gerek fikrini lazım olmayan şeylerle məşğul eləməsin, sadə məsələləri mürəkkəbləşdirməsin, insan gerek yersiz nigarançılıqları ürəyinə salmasın. Helmi kənardan yaratmaq olmur. Məsələn, bəzən deyir ki, tələbənin gerek təminatı olsun ki, fikri yayınmasın. Bəli ki, tələbənin təminatı olmalıdır, amma daxili mexanizmdə olmalıdır. Təkcə təminatla deyil. Təkcə təminatla deyil. İnsanın öz diqqətini cəlb eləmək üçün daxili mexanizm olmalıdır. O, həmin o daxili qüdrət helmdir. Az elmdən insan özünə hakimdirsə, ciddi yaradıcılıq qabiliyyəti yaradır insanda. Elm sırf məlumat toplamaq demək deyil. İnsan elm ambarı olursa, belə adamlar var. Elm ambarı olmaq hünər deyil. Helmli insanlar hər dəqiqədə bir sual istehsal edir vücudları. Onlara məlumat ver, bir dənə məlumat. 50 dənə şey özləri kəşf eləsinlər. Bu insanların xüsusiyyətidir. Təfəkkür nə deməkdir? Təfəkkür deyir, məlum olanlar arasında hərəkətdir. 2 dənə məlumatı var, o 2 məlumat arasında get-gəl eləyir, neçə dənə qaranlığı kəşf eləyir, məçhulları məlum eləyir. Məlumatlardan düzgün istifadə edib nəticə əldə eləmək helmə bağlı məsələdir. Ona görə də bəzən biz çaşqınlığa düşürük. Deyirik, bu axı çox bilir, niyə bu qədər azğın adamdır? Bu qədər deyir, dərs oxuyub, belə eləyir. Bilirsiniz, ona görə ki, helmi yoxdur. Ona görə ki, özünə hakim deyil. Hissləri məlumatlarına sirayət eləyir. Yanlış nəticələr əldə eləyir. Bunu Məhərrəm ayında da demişdim ki, uşaqlarımızı tərbiyə eləyəndə deməyək ki, oxu ki, biləsən, oxu bunları biləsən, yox. Deyək ki, oxu bunları dəyişəsən, oxu ki, yeni nəzəriyyə yaradasan, oxu ki, oxuduqları inkar eləməyi bacarasan. Geniş məqsədlər qoymaq lazımdır, çox geniş məqsədlər. Helm buna xidmət eləyir, helmli insan müdrik olur, az biliklə çox nəticə əldə eləyir. Biliyi çox olsa isə ümumiyyətlə hansı dərəcəyə çatır bir Allah bilir. Helm qəlbin əsarətindən ağlı qurtarır. Hisslərin əsarətindən qurtarır. Peyğəmbərimizə deyir Allah Quranda ki, hər şeyə göz dikmə. Cəmaatın əlində olanlara göz dikmə, ona buna hər şeyə baxıb özü itirmə. Hər şey səni həyəcanlandırmasın. Həssas adamlar elmdə müvəffəq ola bilmir. Biri bir balaca soyuq davrandı, özündən çıxır, narahat olur, qəmlənir. Mənə nə deyərlər? Elmli insan qətiyyətli olmalıdır, düz bildiyi fikri ifadə eləməyi bacarmalıdır. Cəmaatın təşviqi ilə, tənqidi ilə narahat olmamalıdır. Axırda bunu deyim ki, bunlar deyəndə bəzən deyirlər ki, bu cür adamlar soyuq olmalıdır, da gərək həyəcan olmamalıdır bunların həyatında. Xeyr, səhv nəticədir mənim sözümdən. Baxır, səni nə həyəcanlandırır? Mühüm olan budur. Nə səni həyəcanlandırır? Hər bir şey, xırda məsələ səni həyəcana gətirirsə, sən nə səviyyədə insansan? İnnəma yaxşəllah min ibadihil uləma. Buyurur ki, Allahdan ən çox çəkinənlər alimlərdir bəndələr içində. Nə üçün? Çünki mənasız şeylərə nisbətən vücudları soyuqdur deyə Allaha bağlanır. Bütün diqqət bir mərkəzə yönəlir. Onun ruhunun həyəcanı artır. İnsan az şeydən təsirlənsə və ya heç nədən təsirlənməsə bir təsir mənbəyi olur o da Allah. O adamların keyfinin, həyəcanının səviyyəsini biz başa düşə bilmərik. Onların məsliyinin səviyyəsini biz başa düşə bilmərik. O adam ki, onu kiçik bir şey həyəcanlandırır. Axı, kiçik şeyin həyəcanlandırma gücü də azdır və tez tükənir. Bilirsiniz? Bunun həyəcanlandırma gücü balacadır və tez tükənir və həyəcanlandırıb tükənəndən sonra vay insanın ruhunun halına. İnsan özünü viran qoyur. Bir maşınla həyəcanlanan adam, O maşının həyəcanı sönəndə gəlindi onun içində matəmə bax ruhundakı. Biz nə hallara düşür insan. İnsan özü-özünün düşmənidir. Belə şeylər də danışanda elə bilə biz mənəvi nəsihətlər eləyirik. Mənəvi nəsihətlər yox, praktiki göstərişlərdir. Hal dalıcan, xoşbəxtlik dalıcan, şadlıq dalıcansa. Hamı istəyir ki, xoşbəxt yaşasın da keyf içində. Bunu deyir. Deyir ki, keyfinin mənbəyini müəyyən elə. Kiçik-kiçik, tez sönən şeylər səni ani həyəcanlandırıb, qazancın həyəcanına baxın. Qazandı, həyəcanlandı, iki gün sonra baxın, hə, söndü. Yenə də deyirəm, dünən bunu sevindirən sabah ona əziyyət verir. Sabah əziyyət verir. Elə şeylə həyəcandan ki, onun həyəcanı sönməsin, tükənməsin. O da Allah da əbədi bir şeyə bağlı həyəcanı. İstənilən maddi ləzzətdir, yayın istisidir, deyir, nə gedib çimərdim indi. Girir məsələn hovuza, baseynə, yarım saat, bir saat, iki saat arzuladığı şey indi əziyyət verir. Onu deyir, çıxmıyor buradan da bezdim. Və budur bu, həyəcan bundan ibarət. Mən bir dəfə zarafatca demişdim, həməsən deyir, toydur. Toydur, yaxşı, Allah xoşbəxt eləsin. Din də deyir, toy günü şadlanın filan. Amma o qədər həyəcanlanmışsan, o qədər buna özü bağlamışsan, nə xəbərdir axı? Bu qədər nə də dəyməz, deyirsən, gedirlər, məşq eləyirlər, 2 ay, 3 ay rəqs eləsinlər, filan eləsinlər, qızla belə oynasın. Bunlar ondan sonra, bir neçə saatdan sonra bitir. Onda mən demişdim, dinən yaxşı, ya bitməsin də, sabah da toy eləyə, biri gün, uşaq da doğulsun, hələ biz toyumuz davam eləsin. Onda necə olacaq? Onda da toydan bezəcəksən. Naçardır insan ki, bu müvəqqəti tükənən həyəcan gətirən şeylərdən qopsun ki, bir mənbəyə bağlansın, onun hər anı həyəcanını keçsin, ləzzətli keçsin. Bunlar praktiki göstəriş halına gəlib çatır və artıq müasir dünyada. Xahiş edirəm, bunu mənəvi nəsihət kimi qəbul eləməyin sırf. Mən yenə deyirəm, elə çıxır ki, mən xoşum gəlmir din bu statusda olsun ki. Cəmaat praktiki yaşayır, uğur qazanır, keyf eləyir filan. Dindar da gəlir ruhani, Dədə Qorqud kimi kənardan, belə olun, Allah da yadınızdan çıxmasın filan filan. O dinin heç bir cazibəsi yoxdur. Din bu statusdan çıxmalıdır cəmiyyətdə. O deyir ki, mən buradan ləzzət alıram bu getdiyim yoldan. Bu getdiyim yoldan ləzzət alıram, buna alternativ, ondan artıq ləzzət təklif elə gəlim sənə tərəf. Valla bundan başqa yol yox. Nə qədər baş sındırmışam, mən 45 yaşıma qədər başqa bir yol yoxdur və Allah da ciddi cəhdlə peyğəmbərlər vasitəsilə bunu bizə təklif eləyir, qulaq ardına vururuq. Biz kənardan yalnız Allah yadınızda olsun, düz olun, doğruçu olun bu yorucu nəsihətlərlə. Heç vaxtı bunu çox danışmışam deyə üzərində dayanmıram. Yəni, helm mövzusuna da, elm mövzusuna gələndə, helm insanı keçici həvəslərdən soyudur. Keçici həvəslərdən soyudur. Ondan soyduqca elə bir həyəcan yaranır ki, insan elə bir aləmlə kontakta girir ki, onun həyəcanı heç nəylə müqayisə olunmaz. Mən bunu sizə demişəm, bu hədis idi səhv eləmirəmsə, yaxud da bir alimin sözü idi. Deyir ki, Arifin dünyadan aldığı ləzzət, digərlərinin cənnətdən aldığı ləzzətdən üstündür. Görün, bu keyfin həddinə baxın bu insanlar. Bu hansı ləzzətlər içində yaşayırlar? Helm, bax, bu məqsədlərə xidmət eləyir. 2 dənə də hədis oxuyum, bitirim. Buyurur ki, İmam Sadıq ə.səlam buyurur ki, Aleykə bil hilm fə innəhu rüknul ilm. Deyir, sənə helmi tapşırıram, çünki o elmin rükün nədir? Namazın rükünü məsələn təkbir etir, yəni sütun. Elmin sütunu helmdir. Əl-xilmu libasul-alim. Helm alimin libasıdır. Paltarsız adam necə üryan ayıb görünər. Helmsiz alim də belədir. Bu biabır vəziyyətdədir, onun vəziyyəti çox pisdir. Peyğəmbər buyurur, and olsun canım əlində olan Allaha ki, helmlə elmin ittifaqından yaxşı ittifaq yoxdur. İki şeyin birləşməsi də ittifaq, bir neçə şeyin. Helmlə elm birləşəndə ən gözəl ittifaq yaranır, Peyğəmbər buyurur. Ona görə də sözümün sonunda sizin hamınızı, Baba Həzrət Əlinin buyurduğu kimi, helmli və elmli olmağa dəvət edir bizim hamımız əleyhissalam. Elə bilməyin ki, oxuyan, oxumaq məhdud sayda adamların işidir. Oxuyun, öyrənin, bacardığınız qədər təlim alın hər gün. Və elm özü bir nurdur ki, insanın qəlbinə daxil olduqca insanı müsbət bir hal yaradır insanın daxilində. Qismət olsa, gələn həftə Allah bizə ömür versə, cümə günü inşallah ömrümüz çatsa, bu ola bilər ki, elmin üzərində bir qədər də diyanaq və bu hədisin, bu mövzunun davamında gələn həftə danışaq. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Əudu billəh minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nəsrullahi vəl-fətx və rəyitən nəsə yədxulunə fi dinillahi əfvacə fəsəbbih bəhamdə rabbikə və əstəğfirhu innəhu kənə təvvabə. Sadəqəllahu l-aliyyul.